Γεια σου, καλώς ήλθες σε ένα ακόμα bonus επεισόδιο του podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος».
Καλώς ήλθες στο podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το χρήμα παίζει κυρίαρχο ρόλο. Αλλά κανείς δεν μας έχει εξηγήσει τους κανόνες του παιχνιδιού, καθώς η οικονομική παιδεία δεν διδάσκεται στα σχολεία. Γιατί το χρήμα είναι παιχνίδι? Είναι σκοπός ή μέσο? Είναι το χρήμα το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή? Αυτό είναι το σωστό μέρος για σένα που θέλεις να μάθεις πώς να διαχειρίζεσαι σωστά τα χρήματά σου, πώς να αποκτήσεις παθητικά εισοδήματα και πώς να αρχίσεις να χτίζεις όλες τις σωστές συνήθειες που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις όλα όσα ονειρεύεσαι. Γιατί το παιχνίδι του χρήματος είναι τελικά το παιχνίδι της ζωής.
Έχω ξανά μαζί μου το Δαμουράτο Λονίδα. Καλώς ήρθες.
Καλώς σε βρήκα πάλι.
Αν δεν έχεις ακούσει το προηγούμενο επεισόδιο με τον Λεωνίδα, όπου μιλήσαμε για την ιστορία του και για το τι έγινε στο χρηματιστήριο του 99, πάτε ένα pause, άκου πρώτα εκείνο το επεισόδιο και έλα εδώ, γιατί έχει νόημα να ακούσεις όλη την πορεία. Είχαμε μείνει λοιπόν, Λεωνίδα, στις 2000 χρηματιστηρίου, έτσι, για πάρα πολλά χρόνια. Θα μας πεις τώρα, ήταν έτσι ένα νεκρό τοπίο από όσο γνωρίζω. Μέσα. Βέβαια, γίνανε και διάφορα ενδιάμεσα, λίγο με τη Μαρφίν και διάφορα άλλα,
ναι,
παρατράγουδα. Μηδένισαν τράπεζες πολλές φορές. Δεν έμαθε ποτέ κανείς πώς και τι. Μέχρι και πρόσφατα με την Πειραιώς έγινε αυτό. Και είμαστε πλέον σε μια εποχή όπου τα τελευταία 1-2 χρόνια έχει ξαναπάρει τα πάνω του. Τα ερωτήματα που έχω από τους ανθρώπους είναι αν αξίζει κάποιος να ασχοληθεί με το χρηματιστήριο επενδυτικά πλέον. Στις γενιές τις επόμενες υπάρχει ένα πλεονέκτημα και ένα μειονέκτημα ταυτόχρονα. Το πλεονέκτημα είναι δύο πλεονεκτήματα. Ότι υπάρχει πολλή πληροφορία από παντού, άρα μπορεί κάποιος να ψάξει, να μάθει, να εκπαιδευτεί. Υπάρχει εκπαίδευση για όποιον θέλει. Και το δεύτερο που δεν είναι τόσο πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να το κάνει κάποιος μόνος από το κινητό του. Στο ελληνικό όχι ακόμα βέβαια. Αλλά σε οποιοδήποτε άλλο ξένο μεγάλο χρηματιστήριο να μπω, σε 5 λεπτά να έχω ανοίξει κωδικό. Σε 10 λεπτά να έχω πάρει μετοχές και με κουμπάκια να παίζω. Και το παιχνίδι είναι πάντα επικίνδυνο, αν απλά παίζω. Άρα πάμε για το ελληνικό που μας ενδιαφέρει λίγο παραπάνω. Πού είμαστε σήμερα, τι συμβαίνει και τι μπορούμε να κάνουμε.
Ωραία.
Για την ιστορία αυτό το γυρνάμε το επεισόδιο. Είμαστε μέσα Ιουλίου του 23. Με το χρηματιστήριο να είναι σήμερα πόσο? 1200.
Στις 1302 μονάδες έκλεισε σήμερα.
1302 μονάδες.
Πάνω από τις 1300 μονάδες. Και από ό,τι φαίνεται με εξαιρετικές προοπτικές.
Έχουμε πάρει πρόσφατα και την πυραμίδα αναβάθμιση.
Όχι, ακόμα δεν έχουμε πάρει την αναβάθμιση. Προεξοφλεί το χρηματιστήριο την αναβάθμιση. Όταν λέμε αναβάθμιση εννοούμε ότι η οικονομία ελληνική, από σκουπίδι που είναι τώρα, έτσι θεωρούν οι ξένοι, να ανοίξει την πόρτα και να μπει στο δωμάτιο αυτό που λέμε investment grade, δηλαδή να σε θεωρούν οικονομία καλή παγκοσμίως.
Από τότε πέσαμε στα σκουπίδια, τότε με τα μνημόνια.
Ναι, από το 10.
Okay.
Από το 10. Ενώ ήμασταν καλή οικονομία υποτίθεται, μάλλον τους είχαμε ξεγελάσει.
Okay.
Και
αυτό φορά την οικονομία γενικότερα.
Ναι, την ελληνική. Ωραία. Οικονομία. Okay. Όχι συγκεκριμένους κλάδους ή οτιδήποτε, όλη την ελληνική οικονομία. Και ταυτόχρονα αυτό που περιμένουμε είναι και το ελληνικό χρηματιστήριο, ενώ αυτή τη στιγμή είναι αναδυόμενη, βρίσκεται σε αναδυόμενες αγορές, να μπει στις όριμες αγορές. Αυτό θα ακολουθήσει μετά το κράτος.
Τι σημαίνει ότι πάρα πολλά
ναι, ότι όλα αυτά τα μεγάλα funds που ξέρουμε, BlackRock ή οτιδήποτε,
το βάσει καταστατικό
απαγορεύεται να επενδύσουν σε αναδυόμενες αγορές. Αυτό σημαίνει ότι αν το χρηματιστήριο, ας πούμε, σήμερα έκανε 80 εκατομμύρια, θεωρείται χαμηλός ο τζίρος, έχει σταθεροποιηθεί τον τελευταίο καιρό. Τελευταίο εξάμεινο, δηλαδή το 2023 είναι περίπου 120, 130, 140 εκατομμύρια, ότι όταν θα φύγουμε από αναδυόμενη αγορά και θα γίνουμε όριμοι, υπολογίζω ότι μπορεί να κάνουμε και 400 εκατομμύρια την ημέρα τζίρο. Έτσι, δηλαδή τρεις φορές, τέσσερις φορές πάνω το τζίρο. Όπως είπε και ο κύριος Τουρνάρας, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ότι τα χρήματα που έχουν έρθει αυτή τη στιγμή είναι το 10% αυτών που θα έρθουν. Okay. Όταν θα αναβαθμιστεί η ελληνική οικονομία και το ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι καμία σχέση η ελληνική οικονομία και το ελληνικό χρηματιστήριο, αυτό που βλέπουμε τώρα και η άνοδος, βλέπουμε με την άνοδο του 98-99, που ήταν μια φούσκα, όχι φούσκα, ήταν η μεγαλύτερη φούσκα που υπήρξε παγκοσμίως σε χρηματιστήριο.
Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκριση σε ευρώ, αν μπορούσα να κάνω εισαγωγή, ο ημερήσιος δίρος τότε ποιος ήταν το 98-99?
Ήτανε σε δις τότε.
Δις δραχμές.
Δεν θυμάμαι πόσο ήταν. Έχω ξεχάσει πόσα δις ήταν.
Okay. Υπερπολαπλάσεις του
ρυθμού. Ναι. Υπάρχουν όμως μετοχές, όπως ο Μυτιλινέος, που έχουν περάσει την τιμή του 1999.
Ναι, που είχαν με άλλο κύκλο εργασιών πλέον, φαντάζομαι, και άλλο.
Και όχι, έχουν περάσει, ναι. Ή η Motorola, ας πούμε, είναι περίπου στα ίδια, ναι, επίπεδα, αλλά δεν έχουν καμία σχέση οι εταιρείες, ναι, αυτές.
Είναι πολλαπλάσιο το μέγεθος, το πραγματικό.
Ναι, όταν έρχεται η Ευρωπαϊκή, ναι, Ένωση προχθές, ναι, και ζητάει από το Μυτιλινέο, ναι, να μπορέσει από τα υπολείμματα του βοξίτη, γιατί φτιάχνει με το αλουμίνιο της Ελλάδος, που έχει μια αυτή τη δραστηριότητα στο αλουμίνιο της Ελλάδος, και ζητάει να μπορέσει να βγάλει γάλλιο και γερμάνιο, mm-hmm, τα δύο μέταλλα τα οποία χρησιμοποιούνται στα μικροτσίπς και λοιπά, γιατί η Κίνα θα αρχίσει να σταματάει, και έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και παρακαλετά, στην ουσία είναι μία από τις 4-5 εταιρείες στην Ευρώπη που το βγάζει, φανταστείτε ότι
τι μεγέθη
μπορεί να έχει φτάσει, έτσι. Δηλαδή έχει μια χρηματιστηριακή αξία ο Μυτιλινέος αυτή τη στιγμή περίπου στα 4,5-5 δις, και υπολογίζεται ότι φέτος το 23 η πρόβλεψη του να βγάλει κέρδη ένα δισεκατό. Που σημαίνει ότι.
Άρα χρηματιστηριακά η αξία του είναι πολύ χαμηλή.
Ναι,
ένα προς τρία.
Η Motorola έβγαλε πέρυσι 1 δις κέρδη. Η χρηματιστηριακή της αξία είναι 2,5. Είναι πολύ χαμηλά. Και φέτος, το πρώτο εξάμηνο, οι πληροφορίες λένε ότι είναι με 10-20% πάνω από το πρώτο εξάμηνο. Που λέγανε ότι επειδή είναι δηληστήριο, δεν θα βγάλει επαναλαμβανόμενα κέρδη, ότι πέρασε η κρίση, ξέρω εγώ, και πεσμένο το πετρέλαιο ή το αέριο.
Άρα με αυτούς τους δείκτες, θεωρητικά αυτές οι μετοχές είναι σε καλή τιμή.
Ναι. Εδώ τι περάσαμε τώρα. Περάσαμε μια κατάσταση. Καταρχήν οι τράπεζες κλείσανε κάποια στιγμή. Mm. Απλά δεν χάσανε ο κόσμος τα χρήματά του. Mm. Αυτοί που είχαν ομόλογα όμως χάσανε χρήματα. Έτσι. Δεν χάσανε αυτοί που είχαν μετρητά. Αυτοί που είχαν μετοχές χάσανε πάρα πολύ. Μηδενίσανε.
Μηδενίσανε, όχι μια φορά μόνο.
Μηδενίσανε. Δηλαδή, ένας που είχε βάλει, ας πούμε.
Εθνική μηδένισε 3-4 φορές.
Ναι, ένας που μπορεί να έχει βάλει, εγώ λέω, 100.000 ευρώ στην Εθνική, στην Αλφα ή στην Πυραιός ή στη Eurobank. Τα 100.000 ευρώ την τελευταία δεκαετία, αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι 100 ευρώ, 200 ευρώ. Αυτά είναι τα μεγέθη.
Το ξαναλέω για να το καταλάβετε. 100.000 ευρώ μπορεί να είναι 100 με 200, ναι, ευρώ.
Ένας που δεν πείραξε καθόλου τις μετοχές.
Αυτό δεν έχει ανοίξει μύτη. Έτσι.
Ναι. Άρα και αυτό που λένε ότι μην κάνεις κινήσεις, μην κάνεις τον trader, αλλά πάρε μια μετοχή, ρε παιδί μου, και περίμενε. Δεν ισχύει πάντα. Έτσι, γιατί αυτό κάνανε κάποιοι. Μπορεί να είχαν πάρει εφάπαξ πριν από 15 χρόνια οτιδήποτε, και αυτή τη στιγμή έχουν χάσει τις μετοχές τους. Αντίθετα, κάποιος μπορεί να πήρε πριν από 6 μήνες να κερδίζει αυτή τη στιγμή 100%. Δηλαδή να έχει βάλει 100.000 ευρώ και να έχει 200.000 ευρώ. Στην ίδια μετοχή που άλλος έχασε. Εδώ περάσαμε από μια κατάσταση που έγινε ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Ασχέτα με ό,τι πιστεύει κάποιος πολιτικά, το 2015, μετά τη διαπραγμάτευση, αυτή την περήφανη διαπραγμάτευση του Βαρουφάκη με τον κύριο Τσίπρα, τον Ιούλιο του 2015 έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο για ένα μήνα, από 1η ως τέλος Ιουλίου. Δεν υπάρχει... Ήταν παγκόσμια πρωτοτυπία, παγκόσμιο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ καιρό ειρήνης να κλείσει χρηματιστήριο σε καμιά χώρα, ποτέ στην ιστορία του χρηματιστηρίου, εν καιρό ειρήνης. Δηλαδή φαντάζομαι ότι ακόμα και το 39-40 ξεκίνησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, τα χρηματιστήρια, το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο, ειδικά το ελληνικό, δούλευε, ας πούμε. Άλλο να έχεις ένα πόλεμο, ας πούμε, δεν μπορείς τώρα στην Ουκρανία. Ακόμα και τώρα που είναι πόλεμος Ουκρανία και Ρωσία, το ρώσικο χρηματιστήριο δουλεύει, άσχετα αν το έχουν αποκλείσει οι δυτικοί. Εμείς κλείσαμε καιρό ειρήνης. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
Μας το κλείσανε, το κλείσαμε.
Το κλείσαμε μόνοι μας. Το κλείσαμε μόνοι μας. Όταν έγινε η διαπραγμάτευση αυτή. Όταν τον έγινε, όχι, ξέρω εγώ, όλα αυτά που γίνανε εκεί πέρα, και όταν αποφάσισε, ευτυχώς που αποφάσισε να κάνει την Κολοτούμπα σαν πρωθυπουργός ο Τσίπρας και δεν βγήκαμε από ευρώ.
Και το κλείσαμε, τι σήμαινε πρακτικά.
Δεν δούλευε. Μείναμε άνεργοι. Δηλαδή, όπως είχα πει και στο προηγούμενο επεισόδιο, εγώ διάλεξα να γίνω. Να ασχοληθούμε με το χρηματιστήριο, γιατί θεωρώ ότι το χρηματιστήριο δεν μένει ποτέ άνεργος. Πέφτει πάνω, κάτω, μπορεί να φτάσει, έφτασε 400 μονάδες. Δουλεύει όμως. Είναι η καρδιά της οικονομίας. Δουλεύει. Μπορεί να είναι ο ασθενής στην εντατική, δουλεύει. Άρα θα είχα δουλειά. Το ασφαλιστικό αποδεικνύεται ότι δεν χρειάζεται πια τόσο ο ασφαλιστής όπως παλιά. Γιατί θες να ασφαλίσεις το αυτοκίνητό σου. Μπαίνεις μέσα.
Να κάνεις μόνος
σου. Και τα κάνει μόνο σου. Μπαίνει μέσα, υπάρχουν ήδη διάφορα sites και σου λένε.
Πάντα έχει να μέχρι να ασφαλιστεί, αλλά μπορεί να το κάνει και μόνο
ναι,
σου πλέον.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δηλαδή μπαίνει μέσα και λες θέλω να ασφαλίσω, θέλω μια φτηνή ασφάλεια. Μπαίνει και το κάνει. Σε εξειδικευμένες περιπτώσεις θα χρειαστεί και τον ασφαλιστή και τις γνώσεις. Εδώ λοιπόν τα κλείσαμε και μετά αυτή ήταν και καταστροφή. Δηλαδή υπήρξε καταστροφή φοβερή εκεί.
Για τις εταιρείες που δεν πραγματεύονταν αντίστοιχα.
Ναι, νομίζω ότι εκεί ήταν και ο πάτος του ελληνικού χρηματιστηρίου. Δηλαδή από εκεί και μετά, μετά το κλείσιμο δεν έχει τίποτα άλλο. Όταν άνοιξε από τον Αύγουστο και μετά που με το στραπάτσο ήταν οι μετοχές μείον 30 επί 2-3 μέρες, ξέρω εγώ, από εκεί πέρα θα μπορούσε να πεις ότι βλέπεις μόνο προς τα πάνω στο χρηματιστήριο. Δηλαδή ένας που θα μπορούσε να τοποθετηθεί από τότε με τα σκαμπανεβάσματα, ναι, κερδίζει πολύ ας πούμε. Δηλαδή μετά όταν άλλαξε η κυβέρνηση και ήρθε η Νέα Δημοκρατία ξεκίνησα ένα παράδειγμα να δώσω η ΔΕΗ από το 1,5 ευρώ και έφτασε μέχρι 12,5, έκανε μια αύξηση στα 9, πήγε στα 6 και τώρα είναι πάλι στα 10 και κάτι. Θεωρώ ότι το χρηματιστήριο έχει πεδίο λαμπρό μπροστά του, οι εταιρείες πια έχουν γίνει μεγάλες, υπάρχουν ελληνικές εταιρείες μεγάλες που συναγωνίζονται τις ευρωπαϊκές. Θα πρέπει όποιος θέλει να ασχοληθεί και να επενδύσει στο ελληνικό χρηματιστήριο να έρθει σε επαφή με ανθρώπους που ξέρουν, να μην μπαίνει δηλαδή σε διάφορα sites ή σε ομάδες και λοιπά που λένε, ή αν θέλει να μπει να κάνει μια ερώτηση σε αυτόν που κάνει τον ομαδάρχη ας πούμε ή που κάνει τα σεμινάρια, να του πει για πες μου εσύ πόσα χρήματα έχεις, ωραία μου κάνεις ένα σεμινάριο και μου λες εδώ αγοράζω, εκεί πουλάω και λοιπά ή με κάνεις trader και λοιπά, ωραία, πες μου εσύ τα ακολουθείς, αφού τα ακολουθείς και είναι σωστά δείξε μου τι κέρδη έχεις, δηλαδή έχεις 10.000, τα έχεις κάνει 20, τα έχεις κάνει 12, τα έχεις κρατήσει 10, δεν με ενδιαφέρει αν τα έχεις αυξήσει, έχεις κρατήσει το κεφάλαιό σου. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει. Θεωρώ ότι όταν μπαίνεις στο χρηματιστήριο και αρχίζεις και επενδύεις, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να προστατεύσεις το κεφάλαιό σου. Όσο υπάρχει κεφάλαιο, θα βρεθεί ευκαιρία και θα κερδίσεις. Το ελληνικό χρηματιστήριο δεν είναι αγώνας 100 μέτρων. Είναι μαραθώνιος.
Καταλαβαίνετε, το παίρνω σήμερα για να κάνω intraday. Ναι. Για να...
Είναι ένας μαραθώνιος, στον οποίο μαραθώνει όμως αυξομειώνεις ρυθμό. Δηλαδή θα κάνεις και το κατοστάρι σου, θα πάρεις και τις ανάσες σου, θα πιεις και το νερό σου, μπορεί και να περπατήσεις και λίγο, θα ξανακάνεις το κατοστάρι, θα κάνεις και το τετρακοσάρι. Άρα είναι ένας μαραθώνιος στο οποίο έχεις αυξομοίωση του ρυθμού.
Μερισματικά έχουν μετοχές, ναι, μας είναι, αλλά κάποιες έχουν.
Ναι, έχουμε εταιρείες που έχουν μερισματικές αποδόσεις εκπληκτικές, ο ΠΑΠ ας πούμε. Έτσι, δίνει μια απόδοση κάθε χρόνο περίπου 8, 9, 10% στην τιμή που είναι τώρα. Motor Oil, Μυτιλινέως, πλην των τραπεζών που απαγορεύεται μέχρι τώρα, μέχρι φέτος να δίνουν μέρισμα.
Τους απαγορεύανε.
Ακόμα τους απαγορεύουν. Ήθελε φέτος να δώσει Eurobank και Εθνική, δεν τους το επέτρεψε η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα.
Ενώ έχουν κέρδη.
Έχουν κέρδη. Έχουν φτάσει, μιλάνε για το 23, ότι θα βγάλουν περίπου ένα δις κέρδος κάθε τράπεζα.
Θα βγάλουν, ναι, γιατί με τα επιτόκια,
ναι, γιατί
δεν δώσαν αυτοί και ακριβώς παίρνανε.
Μην ξεχνάμε όμως ότι οι τράπεζες λειτουργούν τα τελευταία 10 χρόνια με τον αναβαλλόμενο φόρο. Δηλαδή υπάρχει μια νομοθεσία που δεν πληρώνει φόρο, ακόμα και αν έχει κερδοφορία, δεν πληρώνουν φόρο στο κράτος. Είναι ο λεγόμενος αναβαλλόμενος φόρος. Αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος.
Για πες.
Δηλαδή, δεν πληρώνουν φόρο. Δηλαδή η Motor Oil, ας πούμε, πλήρωσε, ξέρουμε ότι η ΑΕ αυτή τη στιγμή πληρώνει φόρο 22%. Και ότι αν δώσει και μέρισμα, πληρώνει άλλο ένα 5%. Άρα, αν πάρουμε τον Παρνινογιάννη, θέλει να πάρει τα χρήματά του, θα πληρώσει 22% η Motor Oil στο κράτος και αν το μέρημα που δίνει θα πληρώσει και ένα 5%, άρα με 27% είσαι καθαρισμένος, παίρνεις τα χρήματα, είσαι φορολογημένος, τα βάζεις τσέπη και τα κάνεις ό,τι θέλεις. Οι τράπεζες δεν πληρώνουν 22%. Είναι ο λεγόμενος αναβαλλόμενος φόρος. Τι θα γίνει? Θα τους το χαρίσει το κράτος? Θα τους τα πάρει μελλοντικά? Θα τους τα παίρνει λίγα-λίγα? Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει. Αλλά προς τον παρόν δεν τους επιτρέπουν να δώσουν μερίσματα. Λένε ότι το 24 θα επιτραπεί πιθανόν στις τράπεζες, μάλλον σε όλες, να δώσουν ένα μέρισμα βάσει των κερδών που έχουν. Δηλαδή, αν βγάλουν ένα δις κέρδη, να μοιράσουν τα 300 και ίσως τα υπόλοιπα αρχίζουν και πληρώνουν κάποιο φόρο προς το κράτος.
Αυτό. Προσωπικά δεν το ήξερα αυτό. Το
ναι, ναι, υπάρχει αναβαλλόμενος φόρος στις τράπεζες για να σωθούν. Mm. Γιατί είχαν κλείσει στην ουσία. Mm. Και όταν η νομοθεσία στην Ευρώπη λέει ότι να κλείσει μια τράπεζα, χρειάζεται αύξηση του κεφαλαίου. Άρα απευθύνεται στους μετόχους. Αν οι μετόχοι δεν βάλουν χρήματα, πάει στους ομολογιούχους. Αν οι ομολογιούχοι δεν βάλουν χρήματα και χρειάζεται κεφάλαια η τράπεζα, πάει στους καταθέτες. Υπάρχει προστασία των 100.000 ανά αφημί σε κάθε τράπεζα, αλλά από εκεί και πάνω τους τα παίρνει το κράτος. Έγινε στην Κύπρο αυτό. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που είχαν 1.000.000 και ξαφνικά ξυπνήσαμε 1.000.000 στην τράπεζα, την άλλη μέρα είχαν 100.000. Τα 900 χαθήκανε.
Στην Κύπρο έγινε και έγινε γιατί έχω και ανθρώπους γνωστούς μου κάτω και έγινε και σε όποιους λογαριασμούς, τραγικά πράγματα.
Ναι,
στον εταιρικό μου λογαριασμό που έχω χρήματα από παραγγελίες άλλων ανθρώπων.
Ναι, 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 ναι,
τα κουρέψουν και αυτά.
Ναι, ναι, τα κουρέψαν όλα.
Οριζόντια και όπως να είναι.
Ναι, ναι.
Δεν έχει λογική.
Ναι, ναι. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και στην Ελλάδα. Καλά, αν βγαίναμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα γινόταν χειρότερα πράγματα. Δεν συζητάμε, έτσι. Το να γυρνάγαμε σε δραχμή, ξέρω εγώ, ή στις τελευταίες εκλογές που ακούγαμε κάτι για Δήμητρες και λοιπά και το ένα. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
Άρα για να ολοκληρώσουμε, το χρηματιστήριο φαίνεται με πιο υγιή τρόπο και λόγω τζίρων και επειδή κάπου άκουγα μια συνέντευξη κάποιου της κεφαλαιογοράς ότι είναι και αρκετά λίγοι ενεργοί κωδικοί στην Ελλάδα.
Ναι.
Άρα δεν είναι αυτό που γινόταν κάποτε, η κυρία Μαρία κτλ.
Όχι. Έχουν αρχίσει ενεργοποιούνται ο κόσμος σιγά σιγά, ρωτάει, είναι καλό το ότι έρχεται σε χρηματιστηριακές εταιρείες ή στις λεγόμενες ΕΛΔΕ, τώρα λέγονται ΑΕΔ, ή σε εταιρείες όπως έχω εγώ και συνεργάζομαι με την Optima Bank εδώ και ένα χρόνο, ήμουνα με τη Eurobank πριν 5 χρόνια και έχω γενικά έχω συνεργαστεί με Solidus, με Beta κλπ. Εδώ και ένα χρόνο είμαι στην Optima Bank. Η Optima Bank είναι η καινούργια τράπεζα και είναι του Βαρδινογιάννη. Είναι μια τράπεζα που κατεβάζεις και application και ανοίγεις λογαριασμό απευθείας, χωρίς να πας σε υποκατάστημα αν θέλεις. Συνεργάζομαι μόνο χρηματιστηριακά μαζί τους. Προς τον παρόν δεν το έχουν ανοίξει. Θα μπει στο ελληνικό χρηματιστήριο τέλος Σεπτέμβρη.
Ναι, το άκουσα αυτό.
Έτσι.
Γενικά αυτό που λέμε ότι χρειάζεται πλέον να εκπαιδευτώ, να πάρω γνώση, να μιλήσω με τους κατάλληλους ανθρώπους.
Ναι, ναι. Και καλό είναι να μιλάς με ανθρώπους που έχουν εμπειρία. Θα έλεγα ότι κατά 90% οι άνθρωποι που είναι στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουν εμπειρία. Γιατί? Λόγω του 99 οι νέοι δεν ασχολιόντουσαν με το χρηματιστήριο. Έχουν απομακρυνθεί. Δηλαδή έχουμε μείνει κάποιοι παλιοί. Το 99, εγώ ξέρω καμιά κοσαριά άτομα, δεν έχουμε μείνει παραπάνω. Γνωριζόμαστε με τα μικρά μας ονόματα πια. Και τώρα τελευταία κανένα χρόνο αρχίζουν και μπαίνουν πιτσιρικάδες. Ας πούμε, εμένα ξεκίνησε ο γιος μου, έδωσε εξετάσεις, τον έχω μαζί μου και τον εκπαιδεύω και μαθαίνει πολύ καλά και επειδή η πληροφορία είναι πολύ γρήγορη και την καταλαβαίνουν πιο εύκολα οι νέοι, εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω πράγματα, σε πολλά πράγματα με έχει ξεπεράσει. Και πρόσφατα συνάντησα κι άλλο ένα μικρό, ένα πιτσιρικά που μου είπε που είναι και έτυχε να είναι φίλος μου αυτός που δουλεύει εκεί, μια μικρή ΕΠΕΗ, η οποία συνεργάζεται με κάποια τράπεζα κι αυτή. Ναι, υπάρχουν τέτοιες εταιρείες, ξέρω εγώ, οι οποίες ή προσωπικά, σε προσωπικές εταιρείες, όμικρον, έψιλον, 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 ή ΕΠΕΗ και... που είναι εξωτερικοί συνεργάτες και εκπροσωπούν την Optima, την Eurobank, την Alpha Finance, την Πυραιός ή οποιαδήποτε άλλη χρηματιστηριακή, ας πούμε. Καλό είναι να απευθύνονται εκεί ο κόσμος.
Άρα όσοι μας ακούνε, κάποιοι λίγοι που μπορεί να έχουν πάρει εκπαίδευση ή να μπορούν να καταλάβουν, να διαβάσουν διαγράμματα στους λογισμούς, έχει νόημα και το ελληνικό να δουν και να ασχοληθούν και να
πάρα το ψάξουν.
Για όλους τους υπόλοιπους ή να εκπαιδευτούν και ταυτόχρονα να απευθύνουν σε ειδικούς ανθρώπους που ναι. το κάνουν επαγγελματικά, που γνωρίζουν για να μην την πατήσουν ναι. όπως
ακριβώς.
τα παλιά τα χρόνια.
Και θα έλεγα ότι επειδή ανέφερες προηγουμένως ότι πια μπορούμε να μπούμε και να ανοίξουμε ένα κωδικό, καλό θα ήταν για ασφάλεια δική τους να ανοίγουν κωδικό σε χρηματιστηριακές και όχι σε πλατφόρμες. Δηλαδή τι εννοώ? Θες να παίξεις, δεν σε ενδιαφέρει η Ελλάδα και θες να ανοίξεις εξωτερικό. Άνοιξε ένα κωδικό στην Interactive Brokers, η οποία είναι χρηματιστηριακή, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην Αμερική, είναι παγκόσμια, έχω και εγώ στην Interactive Brokers. Είναι χρηματιστηριακή. Την παρακολουθεί το Αμερικάνικο Δημόσιο, η SEC, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει. Ενώ μια πλατφόρμα...
Μπορεί να μην βάζει καν τα χρήματά σου συμμετοχές και να τα κρατάει πάνω.
Ναι, δηλαδή ας πούμε να πάω λίγο στις πλατφόρμες με τα κρυπτονομίσματα. Binance που είναι μεγαλύτερη. Είναι πλατφόρμα. Λειτουργεί σε πλατφόρμα. Βέβαια στο Λονδίνο και στην Αμερική τώρα τελευταία έχει και προβλήματα. Βλέπεις ότι την κυνηγάνε. Δεν την αφήνουν γενικά όλες οι εταιρείες με τα κρυπτονομίσματα. Επειδή δεν είναι μέσω σύστημα και στις κεντρικές τράπεζες, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Οπότε θα έλεγα για κάποιον που δεν έχει γνώσεις να πάει σε κάποιους ανθρώπους που ξέρουν από κρυπτονομίσματα οτιδήποτε, να ασχοληθεί και θα έλεγα ότι να προσέχει τα χρήματα που βάζει στα κρυπτονομίσματα. Ξέρω ότι είσαι φαν των κρυπτονομισμάτων.
Δεν είναι θέμα φαν. Αυτό που πιστεύω και το λέω είναι ότι υπάρχει το bitcoin που είναι μια κατηγορία μόνο του, το ethereum δεύτερη και όλα τα υπόλοιπα.
Ναι.
Σε όλα τα υπόλοιπα είναι από τζόγος ναι. μέχρι να δεις ναι. τι θα κάνεις.
Θεωρώ ότι...
Στα άλλα δύο τα μεγάλα είναι ένα μέσο αποθήκευση, μια τεχνολογία που αξίζει. Και πάλι αυτό που τους λέμε και εκεί είναι αυτό που τα έχεις. Τα έχεις μια πλατφόρμα που δεν είναι πάνω σου και κλείνει αύριο το πρωί που έκλεισε μια πρόσφατα, ή τα έχεις στο δικό σου χρηματοκιβώτιο αυτά τα αστικάκια που είναι περιουσία σου ναι. και τα λοιπά. Τι έχεις με τις μετοχές της, έχεις κάπου που, σε ποιο θεματοφύλακα τις έχεις. Αν κλείσει αυτός είναι πάνω σου,
μπράβο.
Ή είναι σε μια άγνωστη ναι, ναι. πλατφόρμα ναι, ναι. που μπορεί να μην τα έχει πάρει καν σε μετοχές.
Ακριβώς.
Δηλαδή, μέχρι πρόσφατα, ας πούμε, και μέσω Revolut που πέρανε κάποιοι, μέσα από το ατυλαίο και ονομαστικά, πριν γίνει τράπεζα η Revolut, ήταν στον αέρα.
Ναι, ακριβώς.
Πλέον δεν είναι.
Ναι.
Γιατί ναι. έχει κεφαλαιαγορές από πάνω και υπάρχουν πραγματικά.
Μπήκε στο σύστημα, να το πούμε έτσι.
Το σύστημα έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Στα πλεονεκτήματα είναι ότι δεν θα τα χάσεις από ιδιοκτησία σου. Ότι μπορεί να χάσουν την αξία τους, μπορεί.
Ναι.
Αλλά φάνε πάνω σου. Σημαντικό.
Έτσι ακριβώς. Νομίζω αξίζει όμως το ελληνικό χρηματιστήριο και το ότι στρέφουν πολλοί ξένοι οίκοι πια. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο η Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. Έτσι, οι μεγαλύτερες τράπεζες επενδυτικές της Αμερικής να είναι εδώ, η Goldman Sachs έχει άνοιξει γραφείο, ή ο Ντίμον να έρχεται εδώ και να...
Επειδή είσαι από τους ανθρώπους που ενημερώνομαι και εγώ για πολλά πράγματα, είσαι από τις πηγές που ενημερώνομαι, νομίζω και ότι το πολιτικό σύστημα παραμένει σταθερό στα μάτια όλων αυτών των ανθρώπων.
Ακριβώς. Μέσα.
Και επειδή γεωπολιτικά γίνονται πολλά πράγματα, όπου η Ελλάδα φαίνεται να παίζει ένα καλό ρόλο, όλο αυτό θα ενισχυθεί.
Ναι, γεωπολιτικά πιστεύω ότι αυτό που λέγει ο συγχωρεμένος ο Καραμαλής, ανήκομαι στη Δύση, και το οποίο ο ανιψιός του Καραμαλής πήγε να το παρακάμψει και μας πήγε προς τη Ρωσία. Θα θυμάσαι ότι πήγε να κάνει το Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη του αγωγού κλπ. Και πήγαν να το σκοτώσουν κλπ. Και το ένα αυτό. Και εγώ ήταν η Αθήνα, αν θυμάσαι τότε, 30-35 μέρες με τα θύματα στη Μαρφίν και με τις φωτιές στον νομό Ηλίας. Δεν ήταν τυχαία όλα αυτά. Θεωρώ ότι ο νυν πρωθυπουργός, που ήδη εξάντλησε μια τριετία και ξεκινάει μια δεύτερη, η στροφή που έκανε προς τη Δύση, προς την Αμερική, και που μας έκανε, θα έλεγα εγώ, μια καινούρια πολιτεία της Αμερικής με την Αλεξανδρούπολη, είναι στο σωστό δρόμο. Δηλαδή, ειδικά τα τελευταία γεγονότα που βλέπουμε τον Πρικόζιν εκεί με τον Πούτιν, ότι σκοτώνονται τώρα, αρχίζουν λίγο, τσακώνονται μεταξύ τους, άρα δεν είναι τόσο δυνατός ο Πούτιν όσο τον είχαμε και όσο φάνταζε. Η Αλεξανδρούπολη χρησιμοποιείται, είναι το λιμάνι που χρησιμοποιείται για να παρακάμψει, επειδή και ο Τούρκος μέχρι πρόσφατα πάνε να αλλάξει, δεν το ξέρουμε, γιατί ο Τούρκος είναι Τούρκος πάντα. Έτσι, η Αλεξανδρούπολη στην ουσία τι ρόλο παίζει? Παρακάπτουν οι Αμερικάνοι και μεταφέρουν αέριο και πετρέλαιο μέσα στις Αλεξανδρούπολη και παρακάπτουν τα στενά του Βοσφόρου και, και τη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό το πράγμα κάνει. Δηλαδή είναι τόσο απλό. Όλο το πετρέλαιο και το αέριο που πρέπει να πάει στο δυτικό κόσμο πάνω, Γερμανία, Πολωνία, Σουηδία κλπ., περνάει από Αλεξανδρούπολη πια. Δεν χρειάζονται τα στενά του Βοσφόρου. Γι' αυτό και πιστεύω και ο Ερντογάν, γεωπολιτικά μιλήσουμε λίγο, έκανε αυτή τη στροφή, γιατί βλέπει ότι χάνει. Δεν έχει κανένα όφελος. Έτσι και προσπαθεί να το γυρίσει το παιχνίδι. Αυτά βέβαια έπρεπε, για να τα κάνεις, έπρεπε να είσαι δυνατή. Δεν είναι τυχαία σαν χώρα. Όταν λέμε δυνατή, δηλαδή δεν έχετε κανένας ξένο να επενδύσει. Δηλαδή, πάει κανένας αυτή τη στιγμή να επενδύσει στο Ιράν? Έλληνας? Όχι. Γιατί να πάει? Στο Ντουμπάι πάει? Πάει στο Ντουμπάι. Γιατί δεν κινδυνεύει από κάτι γύρω-γύρω. Έτσι, αφού, να το πούμε έτσι, να ξέρω μια έκφραση, την έκανε τούμπανο την Ελλάδα η κυβέρνηση από πλευράς, με τα Ραφάλ, με τις Μπελαρά, με τις συνεργασίες με τους Γάλλους, με τους Αμερικάνους κλπ. Έτσι ήρθαν να επενδύσουν η Microsoft ή η Google ή η Amazon στην Ελλάδα.
Θεωρείς ότι όλα αυτά παράλληλα που συμβαίνουν και για το ελληνικό χρηματιστήριο είναι σημαντικοί παράγοντες?
Ναι, τυχαίνει, έχω ένα πελάτη από τη Eurobank, ο οποίος είναι στέλεχος μες στη Microsoft, μου είπε ότι ενώ έχουν διαδικασίες η Microsoft, είναι ένα κράτος ολόκληρο, έτσι. Ενώ υπάρχουν διαδικασίες για να επενδύσουν, στην προκειμένη περίπτωση της Ελλάδος παρακαμφθήκαν οι διαδικασίες. Ήρθε κατευθείαν ο πρόεδρος με το ιδιωτικό του αεροπλάνο εδώ, συναντήθηκε με τον Μητσοτάκη και έδωσε εντολή να φτιάξουν το hub εδώ, χωρίς να περάσει ούτε διοικητικό συμβούλιο, τίποτα. Είπε ότι εγώ θέλω να γίνει εκεί, θα γίνει στην Ελλάδα. Τελείωσε. Δεν είναι τυχαίο. Έτσι.
Οπότε ολοκληρώνουμε και το δεύτερο επεισόδιο. Κρατάμε ότι είναι μια περίοδος που αξίζει κάποιος να το ψάξει και να ασχοληθεί.
Είμαστε στο ξεκίνημα, πιστεύω. Νομίζω ότι θα έχουμε μια διετία καλή. Καλώς έχονται των πραγμάτων, χωρίς να συμβούν πράγματα.
Ακραία γεωπολιτικά.
Ακραία γεωπολιτικά. Νομίζω ότι είμαστε, αν την παρομοίαζα. Σας πάω λίγα χρόνια πίσω, θα έλεγα ότι είμαστε στο 97 με 98 και όχι στο 99. Okay. Δηλαδή έχουμε δρόμο, υπάρχουν μετοχές που πια βγάζουν, έχουν κερδοφορία, και νομίζω ότι αξίζει κάποιος, έτσι κι αλλιώς στην τράπεζα τα χρήματα δεν κερδίζει τίποτα. Από εκεί κερδίζουν και οι τράπεζες, έτσι. Δηλαδή αν έχεις 100 χιλιάρικα θα σου δώσουν 0,8 νομίζω, 1% σου λέω εγώ, 2%. Mm. Δηλαδή σε 100 χιλιάρικα θα σου δώσουν 2 χιλιάρικα το χρόνο. Ενώ όταν πάνε να δανειστείς 100 χιλιάρικα θα σου πούνε 13%, 12%, αν έχεις κάρτα 15%, 8%, 9%, ανάλογα τι θες να τα κάνεις. Από εκεί είναι η μεγάλη κερδοφορία των τραπεζών. Άρα θεωρώ ότι είμαστε μπροστά μας. Έχουμε μπροστά καλές μέρες, έρχονται καλές μέρες.
Σε ευχαριστούμε πολύ για όσα μοιράστηκες και θα είμαστε εδώ για να τα λέμε.
Βεβαίως.
Να σε καλά.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ, Αλέξη.